Já, en notaðir þú einhverjar fleiri aðferðir til að átta þig á veðurfari en þokuna?
Já, þú okkurna bara skýn ég og hafa eins og maður getur sagt. Maður tekur eftir ýmsu en maður er bara, það er svo einkennilegt sumir virðast aldrei taka þetta neinu hvað sem sagt er í kringu þó mun aldrei neitt. En ég verður nú að segja það að ég hef gleypt margt sem að hefur einhvern veginn vest í mér. Það var haft eftir færingum til dæmis einu sinni. Þeir voru, ég heldur, einu sinni til á Litlaskúsandi, hérna frá. Og er ég þaðan. Eitt einu sinni fyrir að forma þeirra nút og svo farið þeirra að spyrja eftir verið þegar að hann kemur inn. Og þeir spyrja, er mikið stjörnuliftering? Já. Ég spurði ekki það, en hvað boða það svo aftur? Til hvers er að taka eftir því hvað er mikið stöð með lyftir og hvað er lyftiring?
Já, hvað er það?
Já, það er þegar að í heiðríku veðri, þegar að stjörnu bert og það er eins og geislar út frá stjörnunum, þegar það er eins og móðuljós. En aftur þegar að maður segir lyftiring, þá er það bara glitrand eins og
En
maður sér í það.
hvað boðar það?
Já, það var annað mál. Já, það búður reyflega storm.
Alltså ef að svona leiftur í kringum?
Já, það búður reyflega storm. Og ég man eftir því að strákurnir spurði ákveð þegar að ég kæsi við segja við skulum fara þetta því hann kemur hversir úr þessari þessi áttinni þá segist það ákveð hann ekki sjáu þetta. Nú það var náttúrulega eins og ég vil ekki, mér er illa við þetta að segja þetta að ég náttúrulega bara sá það með augunum og svo ég get svo ekki líst í öðruvísi.
Þetta hefur notað líka.
Nú náttúrulega, ég man aldrei eftir því að ég lenti í einum einasta garði sem var garður